En sommerdag i august 2021 modtog jeg en overraskende mail. Det var fra min tidligere chef på Nordjyske Medier, Lars Jespersen. Mailen var overraskende, fordi vi har ikke set hinanden, siden han holdt sin afskedsreception, og siden er jeg også selv stoppet på Nordjyske. I mellemtiden har vi en enkelt gang udvekslet hilsener med min kone som mellemkvinde. Hun er portrætfotograf og har fotograferet Lars. Men tilbage til mailen. Lars spurgte mig, om jeg ville hjælpe ham med et par sociale medietips, fordi han netop skulle springe ud som forfatter af en historisk roman. Det havde jeg heller ikke lige set komme, men naturligvis ville jeg gerne hjælpe. Til gengæld spurgte jeg Lars, om han ville medvirke i min podcast, og det sagde han heldigvis ikke nej til. Så det er her, vi er, kære lytter. Afsnit 1 af 3 om Lars Jespersen, om hans karrierespring til forfatter, og om romanen Boghandlerens søn. Til at starte med vil jeg gerne vide lidt om romanen, om når den udkommer.
Den udkommer den 8. september, og det er en historisk roman, som foregår for 400 år siden, 1624 til 1627, i den periode, man sådan historisk kalder renæssancen. Og man kan sige, fordi nu romaner er jo forskellige, at det er en roman, hvor der er både beskrivelser, steder, stemninger, mennesker, skæbne og udvikling, også dramatik.
Lars Jespersen er 58 år gammel, han er gift, far til 2 døtre, og han bor i Nørresundby. Hvad får en mand, der har arbejdet det meste af sit voksenliv i mediebranchen, til at kaste sig over at skrive skønlitteratur?
Jamen, man kan sige, at da jeg var sådan 11-12 år, så synes jeg, at det var meget sjovt at skrive historier. Og der var ikke lige en skrivemaskine i hjemmet, hvor jeg boede. Så hver gang jeg besøgte min moster, så sneg jeg mig ind på hendes lille kontor, og så lånte jeg den skrivemaskine, hun havde. Og så skrev jeg sådan nogle halvsides, helsides, men aldrig mere end en side historier. Og da jeg så på nogle få år senere selv fik råd, så købte jeg en skrivemaskine. Og så skrev jeg nogle andre små historier, og så blev det aldrig til mere. Og så har jeg igennem årene tænkt, at det vil jeg gøre engang. Og så tog det ene det andet, og så gik det stærkt, og så arbejdede jeg med medier i over 30 år. Og synes det var sjovt, og det var spændende, og har der nogle gange stoppet op og tænkt, at jeg kunne også, men hele tiden også, ja, man er med familie og arbejde og sådan noget, så bliver det nok lige sådan lidt, det er der ikke tid til, det kan jeg ikke fokusere på. Så dengang jeg vidste, at jeg skulle forlade Nordjyske og træffe den beslutning, så tænkte jeg også, så ville det godt nok være dumt, hvis ikke jeg gør det nu. Og derfor satte jeg mig for, at så ville jeg kaste mig ud i at gøre det, uden helt at vide, om man kan sige, det kunne lykkes, eller om jeg holdt distancen, men jeg tænkte bare, det gør jeg. Og så det havde også den fordel, så skulle jeg ikke sådan vågne op og tænke, nå, hvad nu? Så kunne jeg vågne op og sige, nu går jeg i gang med at skrive.
Jeg gad også godt vide, hvordan forbereder man sig på at skrive en roman? Skriver man bare løs?
Ja, altså jeg gjorde egentlig det, at jeg skrev sådan nogle udkast til, hvad det kunne handle om. Og så lavede jeg nogle få, sådan beskrev en håndfuld scener. Nogle på en side, andre på 3 sider, 4 sider. Og for på den måde ligesom at smage på, synes jeg selv, jeg kunne få fornemmelse af det. Og så gav jeg mig til at læse nogle bøger, alle mulige forskellige bøger, som jeg synes var inspirerende. Ikke sådan direkte en til en, jeg kunne sige, det her, jeg kan lave noget i den stil, men bare for simpelthen at få fornemmelsen af sprog og måden, romaner er bygget op på. Og så kontaktede jeg noget, der hedder forfatterskole.dk, som laver sådan nogle kurser i fortælleteknik og i at skrive og i fortællevinkler og sådan noget. Og også sådan et kursus i at hjælpe en til at lave sin roman eller digtsamling, hvad det nu er, man har lyst til. For simpelthen at få en coach. Og det har været rigtig fint, fordi ham jeg så har haft som coach, jeg har aldrig mødt ham. Vi har bare kommunikeret ved at sende frem og tilbage. Men det var rigtig godt på den måde, at så havde jeg jo for det første nogen at skrive til, og for det andet nogen, som uhildet. Jeg kan også godt spørge min kone, men hun er også flink, ikke? Altså, så det gjorde jeg også, men altså, og det er bare en anden type svar, man får. Så det var meget godt at have sådan en, der for det første har det som jeg skal sige, levevej, og for det andet jo er uhildet, og så kunne give noget medspil og modspil. Og på den måde sådan begyndte at komme, hvad skal jeg sige, få det op under neglene. Og så tror jeg simpelthen, det aller vigtigste, det var, at jeg bare puttede det i kalenderen, og så går jeg i gang, og så bliver jeg ved. Og så er der ikke noget, der hedder, at i dag synes jeg, at det er overskyet, så der kan jeg ikke. Eller i dag, der har jeg ondt i venstre tånegl, så det bliver ikke lige. Altså, skriv. og så redigere og smide væk, men komme i gang, få det, fordi det handler også om træning, altså rigtig meget. Og jeg kan da, altså, den færdige bog, synes jeg, helt klart, er noget anderledes end de første skitser. Det kan godt være, der er elementer, man kan genkende, men sprogligt og opbygningsmæssigt, så er der sket noget.
Kan du fortælle lidt om, hvilke tricks du ligesom lærte i forbindelse med skriveforlaget der? Eller?
Jamen, jeg vil sige, at en ting handler om at være meget bevidst om, hvad er det egentlig, man har tænkt sig at fortælle. Ikke sådan rigidt og have alt skrevet ned og have beskrevet alle personer og alle handlinger og alle steder og alle forløb og sådan noget, inden man laver det. Men alligevel at have sådan en idé om at sige, hvis det her det er en hovedperson, hvad er den person så drevet af? Hvad brænder den person for? Hvilke kvaler har den person? Hvilke hjælpere? Hvilke modstandere? At det er meget godt at have sådan nogle billeder inde i sit hoved. Og det andet er bevidstheden omkring, hvorfor har jeg den fortællevinkel, jeg har? Hvorfra fortælles historien, og hvorfor gør den det? Og hvad betyder det så for historien? Fordi så er der ting, man ikke kan vide, eller ting, man godt kan vide. Og hvis der er noget, jeg selv bliver meget irriteret over i historien, så er det, hvis jeg for eksempel læste en nyere, meget solgt, udbredt, og nu nævner jeg ikke nogen navne, international spændingsroman, som bliver ved med at tilbageholde oplysninger, som enhver kan sige sig selv, at det ved man på det tidspunkt i historien. Og så holdes det bare hemmeligt for at bevare spændingen. Det er da for nemt, altså helt ærligt. Og sådan nogle ting, synes jeg, altså du kan sige, det er nogle af det, som, hvor jeg, man kan sige, det havde jeg måske ikke selv været lige så opmærksom på. Så for eksempel, så lavede jeg en disposition af historien, før jeg gik videre end de der skitser. Også en disposition, som kun er kommet til at gælde halvt. Men det gør ikke noget, fordi så vidste jeg, hvad strukturen var. Selvom den så blev lavet om, fordi så vidste jeg, hvad jeg lavede om på. Og det er rigtig godt. Det kan jeg helt klart anbefale, at man ligesom... Og så vil jeg også sige, at noget af det, som jeg... Og nu kan jeg ikke helt huske, hvad jeg lærte af dem, og hvad har jeg lært af mig selv, men man kan sige, noget af det, som jeg har haft stor glæde af, det har også været at have sådan en systematik i, hvor er det, jeg har mine dokumenter? Hvad er noter? Hvad er research? Jeg har sådan en research-oversigt. Hvad er skitser? Hvad er færdige kapitler eller episoder i en bestemt rækkefølge? Og for eksempel har jeg ikke arbejdet i kapitler, men arbejdet med at lave nogle episoder, som jeg bagefter sætter sammen til kapitler. For simpelthen ikke at låse mig alt for tidligt på, at jamen, nu er det kapitel færdigt, og sige, jamen det kan godt være, men i virkeligheden burde der byttes om på noget med nogle rækkefølger. Og altså have sådan en vis systematik, uden at blive rigid, fordi det er også hele tiden vigtigt i min optik, at man har, hvad skal jeg sige, kan lade sig gribe af inspirationen. Og det kan godt være, at jeg kl. 8 om morgenen går i gang med at skrive noget, hvor jeg på forhånd havde nogle noter om, det skal handle om. Og så viste det sig, at dagen var gået, at det blev anderledes. Og det er jo fint. Og så må jeg jo bagefter sige, hvor går historien så hen herfra? Men det bliver altså ikke ødelagt af struktur. Det må man ikke tro, fordi så ved man, hvad man laver om på. Det er faktisk rigtig godt at have en struktur, fordi man så kan sige, man skal bare huske, at man vender bagsiden op på strukturen, når man går i gang. Nu har man den inde i hovedet, det er fint, så skriv, og skriv frit. Og så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at huske, at det bare fordi man har skrevet en side, så er det jo ikke det samme, som den er færdig. Så redigerer og redigerer og redigerer. Jeg hørte på et tidspunkt en amerikansk forfatter, Walter Mosley hedder han, som sagde, at det der med, hvornår man er færdig, det er egentlig et spørgsmål om, at hvis man har været igennem 10 gange, 20 gange eller 27 gange, så længe man har idéer til at forbedre teksten, så er man ikke færdig. Mm. Og det giver ham ret. Altså, man tror det er løgn, hvor mange gange man kan løbe noget igennem, og så stadigvæk finde små justeringer. Både rettelser, men også noget at sige, det der, det kunne egentlig godt lige siges anderledes, eller fortælles anderledes, og det skal man gøre. Man må ikke tro, at en skreven side, den er bare færdig.
Nej.
Sådan er det slet ikke.
Når det nu er Lars' første roman, er jeg lidt spændt på, hvor lang tid det har taget ham at skrive og redigere den.
Ikke sådan et kontinuerligt år, men et års arbejdstid, hvor der har været perioder, som var research-tunge, perioder, som var skrivetunge, og perioder, som var redigeringstunge. Og så nogle gange, så kommer de sådan i hinanden, så hvad skal vi sige, så bliver de blandet op, ikke? Fordi så har jeg skrevet noget, og så redigerer jeg i det, og så går det op for mig, der er noget, hvor jeg siger, hov, det her, det vil jeg egentlig godt research noget mere om. Men typisk i de tre faser. Og jeg skrev sådan for alvor fra, cirka starten af, eller slutningen af februar, start marts 2020, og så til slutningen af sommeren, juli-august, men havde nogle redigeringsfaser ind undervejs. Og jeg havde ikke researchet alt på forhånd, og det skal man heller ikke. Det er rigtig dumt, men jeg havde researchet noget, så jeg ligesom havde tidsperioden ind i hovedet, og så har jeg researchet undervejs.
Hvorfor er det dumt?
Det er fordi, hvis man researcher en hel masse på forhånd, så sidder man med en enorm masse viden. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan, og når jeg har noget viden, så har jeg lyst til også at formidle den. Og så skal man jo have det hele med. Og så har man for meget, og så bliver man sådan en, der læser en masse data af sig med, dengang gik de sådan noget tøj, eller dengang handlede de med den slags varer og sådan noget, som ikke nødvendigvis har en rolle i historien. Plus, at så har man jo en masse viden, som ligesom er den pulje, historien skal foregå indenfor. Og det vil sige, hvis man nu pludselig, der skal ske noget andet, så viser det sig, at der er noget andet, jeg bør vide noget om. Altså, men det har man jo så ikke researchet. Og så skal man til at genoptage researchen. Og så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at det jeg i hvert fald gjorde, det var at have noget, hvad skal jeg sige, noget grundresearch, der stort set gik på to spektre. Det ene, det var sådan meget, hvad var der af begivenheder, fordi jeg lægger mig tæt op af historiske begivenheder, kan man sige. Så hvad skete der overhovedet i den periode i det område? Og den anden, det var, hvordan var livet i den periode? Fordi der er trods alt ting, der er anderledes. Mad og tøj og så videre, ikke? Nede på sådan nogle, også sådan nogle helt banale, praktiske ting, fordi det hører bare med. Og som min kone belærte mig om på et tidspunkt, så havde man ikke stearinlys med vokslys. Man skal lige huske det, at sådan noget skal man tjekke, ikke?
Ja.
Men senere blev jeg nødt til at researche noget mere omkring skibsfart, for eksempel. Eller bøger, som der var. Altså, nu hedder den Boghandlerens Søn, og jeg ved ikke, om det kommer bag på nogen, at man havde boghandler i 1600-tallet. Det havde man.
Mm.
Verdens centrum for boghandel dengang, det var Holland, Amsterdam, som var helt vildt og enormt spændende i forhold til, hvor mange bøger de faktisk lavede og sådan noget. Og der er en masse forklaringer på, hvorfor det lige var stort der. Men det er sådan noget, man kan sige, så pludselig er der nogle nischer, som man så skal dykke ned i senere.
Mm.
Og det vil jeg jo ikke kunne vide, hvis jeg skulle gøre det helt på forhånd.
Her skynder jeg mig lige at bremse Lars, for han 20 starter allerede på afsnit 3, hvor det skal handle om, hvordan man skriver en historisk roman. Jeg er ikke forfatter, men jeg forestiller mig, at Lars har læst en masse for at blive inspireret. Men har jeg ret?
Ja, altså man kan sige, at jeg har altid læst meget, både romaner og fagbøger. Hvis jeg sådan skal fremhæve nogen, kan man sige, så vil jeg sige, så altså inden for genren, så har Ken Follett jo lavet ufattelig mange og ufattelig store historiske værker, helt tilbage fra den, der hedder Jordens Søjler, og så til Op i Tid, og så endda fra lige før Jordens Søjler også, som den seneste. Og dem kan jeg godt lide på den måde, at det er måske ikke sådan de mest fantastisk skrevne historier, og han har også sådan en lidt afkodelig måde at hvad skal vi sige, bygge det op på. Men han tør gøre noget, som jeg synes faktisk er modigt og virker, nemlig at koble tidsperioderne meget tydeligt sammen med nogle menneskeskæbner. Og i bund og grund handler det altid om det. Det handler altid om at bringe mennesker ind i en sammenhæng. Uden det, så er det ikke. Så er det et fagligt historisk værk. Så er det ikke en roman. Så det synes jeg er fint. Så er der andre, som for eksempel er en, der hedder Daniel Kehlmann, med en historie, der hedder Tyl, som er sådan en markedsgøjler figurtype under den frygtelige 30-årskrig i Tyskland. Der er også gamle kendinge som Johannes V. Jensen, Kongens Fald, og jeg vil sige, det er lidt specielt at læse nu om dagen, fordi sproget og så videre, men det er meget sjovt. Af nyere ting er der sådan en som Annelise Marstrand Jørgensen, Margrethe den Første, som er noget anderledes, kan man sige. Jeg vil måske kalde det mere poetisk, end det jeg har skrevet, men det synes jeg også er meget skægt at holde sig op imod. Og så en af mine gamle, store forbilleder, Gabriel Garcia Marquez, som man jo ikke kan sige decideret laver historiske romaner, men alligevel så er der en fortælling som 100 års ensomhed, som jo i virkeligheden er det. Det er jo i bund og grund en by, og dens mennesker, og dens historie. Og det er skrevet på en anden måde, helt sikkert, og der sker ting, som vi ikke har fantasi til i den her del af verden, og der sker også ting, som måske ikke er sket, men altså. Og det synes jeg faktisk er, altså det er også inspirerende, og det, budskabet i det her er også, fordi der er flere. Det er bare, at man kan sige, jeg Jeg tror meget på, at man kan ikke sådan finde et forbillede, men man kan godt finde nogen, der ligger sådan i en kreds udenomkring, i nogle forskellige genre, grøfter og spektre, som så, man kan sige, man kan lade sig inspirere af dem, og så finde et eller andet sted mellem dem, som er en selv, fordi det bliver man nødt til at prøve at sige, hvad kan jeg måske?
Er du typ forfatter, som læser andres værker, mens du skriver, eller gør du ikke det?
Ej, jeg vil sige det på den måde, at det er blevet klogere på, hvordan jeg skal forholde mig til. Det er lidt svært at gøre det, mens man skriver, fordi at man ikke, altså det kan være svært at sige, men man skal i hvert fald, når jeg skriver, så læser jeg helst fagbøger, der handler om det, jeg skriver om, eller fagbøger om noget helt andet. Romaner kan være lidt sværere, men man kan godt læse romaner, mens jeg skriver, og det har jeg også gjort. Men så skal det bare være en helt anden genre, som ikke er i nærheden af at skulle være inspirerende eller sådan noget.
Fordi man spejler sig i dem, eller hvad? Eller
man... Ja, fordi man ja, men jeg har nogle gange gjort det, at jeg har stoppet op, og så sagt, okay, nu går jeg ind i en periode ved at redigere, for eksempel. Så kunne det faktisk være fedt at læse. For eksempel, genlæste jeg García Márquez' Kærlighed og Kolerans Tid, som jo ikke som sådan er en historisk roman overhovedet. Det går selvfølgelig tilbage i tid, men alligevel, så det er det ikke. Det er mere en kærlighedsfortælling, og en fantastisk fortælling, og den genlæste jeg, mens jeg gav mig til at redigere bogen. Så jeg vil sige, at jeg blev bevidst om, hvordan jeg disponerer det, så at sige. Jeg vil være meget ked af at læse en bog, som rigtig meget ligner det, jeg er i gang med at skrive, mens jeg skriver. Også fordi jeg ikke har lyst til at plagiere noget, heller ikke ubevidst. Fordi det er simpelthen, altså det er for bøvlet.
Og det kommer man til, når man læser det samtidig?
Der er i hvert fald en mulighed, ja. Kan man sige, ikke også? Altså, der er, altså, det kan opstå, også uden at man tænker over det. Ja.
Hvor nemt er det, at finde forlægger til sin bog, når man som forfatter er et helt ubeskrevet blad?
Jeg var færdig med en første udgave, som jeg så sendte til nogle forskellige, og de var så flinke, nogle af dem, at svare relativt hurtigt, det vil sige en måned i den her sammenhæng. Det er meget hurtigt at forlægge at være. De kan tage enormt lang tid om at svare. Det er heller ikke engang alle, der giver en kvittering for, at man har indsendt noget. Det er et svært værd at begive sig ind i. Men så redigerede jeg noget om, lavede noget om osv., og så gik videre til næste runde. Og jeg tror, det var forlag nummer 4 eller 5, jeg kontaktede, som faktisk havde egentlig sagde, at de ikke sådan bare lige modtog manuskriptet. Men så ringede jeg og snakkede med dem om, hvad det var, og så fik jeg lov at sende det til dem, og så slog de jo heldigvis til Hovedland, som det hedder. Og det var, altså, det er gået op for mig, at det var relativt hurtigt og smertefrit i forhold til, hvad rigtig mange oplever, fordi det kan være en ganske besværlig proces. Nu får vi så at se, hvordan det er næste gang. Ja.
Hvilke krav havde forlaget til bogen? Skulle den skrives om?
Ja, altså man kan sige, en af de store fordele ved at entrere med et forlag, det er jo, at man så bliver mødt af nogen, som har nogle inputs. Og det er altid godt. Også, altså, selv hvis de peger på et eller andet, man er selv er forelsket i, så er det rigtig godt at få de der inputs. Og komme igennem en proces, hvor man har en forlagsredaktør på, som forholder sig til sprog og handling, og korrekturlæser, der forholder sig til detaljer, kommaer og den slags. Og der kan også være stavefejl, uanset hvor mange gange man har været igennem, sådan er det bare. Det er rigtig, rigtig fornuftigt. Og faktisk var det sådan, at da jeg havde sendt manuskriptet ind, og de havde sagt, det vil vi godt udgive, så inden forlagsredaktøren kom på, så fik jeg selv skåret 10 sider ud af det. Ikke 10 sider i sammenhæng, men sådan en linje her og to linjer der. Simpelthen ved at sige, jamen, så kan jeg lige gå det igennem igen selv. Og det var da sådan lidt tankevæsigt at sige, okay, det kunne jeg alligevel finde de 10 sider. Men det er jo fordi, noget man skrev i går, hvor man har beskrevet et eller andet, det tænker man, det skal med. Men så læser en måned senere, så tænker man, det er jo ligegyldigt. Og den der afstand, den er vigtig. Altså, man kan ikke forivre sig. Hvis man skriver meget hurtigt, det kan man sige, det er ikke en ros. Fordi så betyder det nok bare, at man ikke lige har kigget, om det nu også var for hurtigt. Og den proces tager noget tid, og det må den også gerne.
Så er vi tilbage til Walter Mosley, som var de 27 gange eller et eller andet.
Ja.
Men altså, redaktøren fra forlaget hjalp dig så ligesom, kommer nogle inputs til noget, du skulle rette og sådan noget?
Ja.
Okay.
Men på den fine måde, at det jo hele tiden var input, så kunne jeg så lave rettelser.
Ja.
Ikke? Det var ikke sådan, at så fik jeg mine hænder bundet, og så tog de over. Så det er jo en fin proces.
Okay.
Jeg er lidt nysgerrig på bogens udseende. På omslaget kan man se en person i forgrunden sælge blade, og i baggrunden er der nogle historiske huse. Hvordan blev bogens omslag til?
Jamen, at jeg afleverede nogle inputs, og så havde de nogle idéer i forlaget, og skruede det sammen ud for det. Og som omslaget er nu, så er det baseret på en figur i forgrunden, og så Jens Bangs stenhus og det centrale Aalborg og Østerå i baggrunden. Og baggrunden er baseret på en tegning, som en, der hedder Nordbo, har lavet oprindeligt til museerne, og som vi så fik lov at bruge som basis for selve det færdige omslag. Og ideen i det er jo sådan lidt at vise, at det siger noget om perioden. Stenhuset spiller også en rolle i historien, og personen i forgrunden er en, der går og sælger tidsskrifter, pamfletter. Man kan sige, dengang var det ofte løsark, også man solgte skillingsviser og den slags. Man gik også og solgte bøger ud på gaden.
Jeg er jo selv den slags læser, der læser i flere bøger ad gangen. Mon Lars også er det?
Ja, ubetinget. Også sådan, at jeg skal sådan, hvor mange er det lige, jeg er i gang med. Men normalt sådan, at det er flere fagbøger og så en roman. Det er sjældent, jeg læser flere romaner samtidig. Men jeg læser, altså for eksempel har jeg en fagbog om sumererne, som jeg har været i gang med i månedsvis, fordi den er sådan meget kapitelopbygget, og den er stor og tyk. Og det er sådan, det kan jeg godt tage et kapitel ad gangen, og så gør jeg det typisk, når jeg sådan lige er blevet færdig med noget andet, og inden jeg går i gang med noget nyt og sådan noget, så læser jeg måske lige et par kapitler mere i den, fordi det er sådan relativt videnstungt. Så jeg har hele tiden sådan en stak af fagbøger og sådan en enkelt roman.
Og så vil jeg også godt vide, hvad læser Lars lige nu?
Lige nu, så jeg er lige blevet færdig med en bog, der hedder Kinafarerne, som handler om asiatisk kompagni og handel med Kina i 1700-tallet, som er meget sådan en florissant tid. Og hvis nogen tror, at det der med, at alting produceres i Kina nu om dagen, det er noget nyt, så har de taget fejl. Fordi dengang var det jo faktisk sådan, at man opbyggede en meget stor handel med skibe, fregatter typisk, sejlbårende skibe, som eller sejldrevne, som købte te og silke og fin keramik og sådan noget i Kina, og det eneste, de ville have, det var sølv. Vi var ikke i stand til at producere noget i Europa, de gad at aftage overhovedet.
Krisekriser.
Ja, så turene foregik ved, at man sejlede ud og solgte nogle varer herhjemmefra, ofte i Spanien, og så fik sølv for penge for det, og så sejlede til Kina og købte te og andre ting for sølvet. Så er jeg i gang med den bog, jeg nævnte omkring sumerernes verden, hvor noget af det, jeg synes er rigtig sjovt, det er, at mange af de ting, der kendetegner det moderne samfund, samfundsstrukturer, lige gader og veje, kloakering, skoler og så videre, det fandtes dengang for 4-5.000 år siden, i det, der i dag er Iran og Irak. Jeg har også lige afsluttet Willy Wingmutter, det er den svenske forfatter og kriminolog, Leif G.V. Perssons erindringer om sin faglige karriere, fortalt på en usædvanlig måde og øvrigt på svensk, så tog det tid at læse den. Men han er virkelig en sjov fætter, som har spillet en central rolle i mange forskellige svenske sager, og som både er interessant at læse sådan rent fagligt, men også hans bøger. Han skriver krimier, men det er en anden slags, vil jeg sige, end den klassiske krimi. Jeg er også lige nu i gang med en bog, der hedder The Scandal of the Century, som er en samling af de journalistiske artikler, som Gabriel Garcia Marquez har skrevet gennem tiderne, og de er så oversat til engelsk her. Og så er jeg også i gang med et nyt historisk magasin, der hedder Æra, som er ret godt og virkelig kan anbefales, hvor jeg har fået de to første udgaver, og hurra for dem. Og så om lidt, så starter jeg på en, der hedder Evigheden i et siv, som er historien om bogen af en Irene Vallejo, som troede, hun skulle lave sådan et lidt nørdet værk. Hun er filolog eller sådan et eller andet fra Spanien. Men så viste sig at blive en bestseller internationalt, og så nu er jeg kommet på dansk, og mit spanske, det eksisterer ikke.
Svensk er engelsk, men ikke spansk.
Ikke spansk. Den går ikke. Så, så den, den glæder mig til at kaste mig over. Jeg er ikke i gang med nogen romaner lige nu.
Og det der, den der Kina-handel der, hvorfor, er det en bog, du læser som research? Eller?
Nej, jeg plukker læser mange ting, men sådan at sige, det kunne da måske være ret sjovt. Og det var egentlig også sådan, at mig, der ideen til den bog, jeg så har skrevet, opstod med, at jeg læste nogle ting, og jeg sådan tænkte, det kunne da egentlig godt være en interessant periode historie i. Og det har jeg altid gjort. Så det er ikke sådan, det var bare fordi jeg tænkte, det ser meget sjovt ud. Samtidig med, det er jo nogle fantastiske historier med de der søfolk og handelskompanier, og hvad det er for nogle menneskeskæbner med folk, der bliver derude i 40 år, eller tager på ufattelig mange rejser, og der er også nogen, der ikke kommer hjem igen, fordi skibene går ned, og hvad ved jeg.
Ja.
Og kinesere, der kommer til Danmark, og altså, der er jo en internationalisering, som er helt, helt uventet fra sin tid, kan man sige, som er ret sjov.
Men når du læser det, tænker du så, kan du så lade være med at tænke på, kunne det blive til en roman, eller kunne man lige dramatisere det her lidt?
Det er en blanding. Altså nogle gange så tænker jeg, hov, det kunne godt være, og så kan jeg også finde på at skrive en skitse, andre gange så læser jeg bare.
Ja.
Det er meget forskelligt. Altså for eksempel kan jeg sige, jeg hører også til dem, der interesserer mig for 2. verdenskrig, og har også læst en del om det gennem tiden og sådan noget, men jeg har endnu aldrig fået lyst til at give mig til at lave romaner om det, dem er der også nok af.
Du har netop lyttet til første afsnit af 3 om Lars Jespersens nye roman, Boghandlerens søn. I næste afsnit skal vi snakke meget mere om selve romanen og hvad den handler om. Husk at abonnere på podcasten, så lægger de næste afsnit sig automatisk ind i din podcast-app. Tusind tak til Lars, og tusind tak til dig, der lyttede med.